Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot në festën e dëftimit Zotit u përkujtuan dhe Shën Karli i Secës, rregulltar franciskan, e Shën Rafaela Virgjër, themeluse e motrave të zemrës së Krishtit.
Ashtu siç kumtonte profeti, edhe njerëzit që jetojnë përtej deteve, tani mund ta shikojnë dritën e madhe, Jezusin. Të bashkëpunojmë të gjithë që kjo dritë të ndriçojë mbar njerësimin. Këtë na kujtojnë me liturgjinë e festës së tyre Shën Raimondi i Peñafort, meshtar dominikan bashkthemelus i Mercedarëve, Shën Luçani, meshtar, e Shën Poljeuti, martir që do të kremtohet të hënën.
Të martën e ardhshme do të përkujtohen shenjtorët Severini, abat, apostulli Norikut e Lorenz Justiniani, patrik i Venedikut, që na nxisin të reflektojmë se jeta e vërtet nuk vjen nga buka e përditshme, për cilën megjithatë kemi nevojë, por nga Zoti. Ai na do e i prekur nga lutjet tona, na siguron bukën e jetës pasosur.
Nuk është fantazma i që ecën mbi ujrat e detit në Betsaide. Nëse nuk i gurzojmë zemra, do të shohim se Zoti kryen edhe për ne veprat mrekullueshme. Të na kujtojnë të mërkurën Shën Juliani, Shën Anton Fatati i Peshkëvi Ankonës dhe Shën Andreu Korsini, karmelitan i Peshkëvi Fjesoles.
Të ejtën e ardhshme është festa e tre papëve shenjtorë, Agatonit, Gregorit X e Melkialit, që na kujtojnë se të kumtosh fjalën e Zotit, do të thotë të shpallësh lirinë e plotë të njerëzimit.
Duke e ndjekur liturgjinë e festës së Shën Higjinit Pap, Shën Pietrit të Cezarejës Martir e të Shën Paulinit të Akuilesi Peshkëv, që do të përkujtohen të premten e ardhshme, nuk mund të mos meditojmë se Zoti ka pushtet të shërojë deri njerëzit e gjymt e të mbuluar nga plagët e gërbulës. Ai pret nga ne vetëm lutjen për mëshirë.
E java mbyllet të shtunën e ardhshme me festën e Shën Arkadit, martir, e Shën Anton Maria Pucit, meshtar. Na kujtojnë se përmes ujit të pagëzimit, çdo njeri bëhet antar i popullit të Krishtit.